การเจริญจิตภาวนาสิ่งแวดล้อมดีพอสมควรใช้ได้แล้วต้องเตรียมกายให้พร้อมอิริยาบถของกายที่เอื้อต่อการภาวนาก็ต้องมีความสมดุลระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายนั่งดูตรงจะไม่เกร็งพยายามให้กายเรานิ่งเท่าที่จะนิ่งได้ให้รู้สึกมันเราเป็นเพื่อนกับกายกายเราอายุมากขึ้นก็มีโรคประจำตัวบ้างต้องมีเวทนาบ้างแต่อย่าไปรังเกียจร่างกายนั่นถือว่าร่างกายมันมีบุญคุณต่อเราพอสมควรให้อภัยว่าเขาให้อภัยหลังตรงไหนที่มันชอบบวชก็อย่าไปถือสามันให้อภัยที่การอยู่ในปัจจุบันอย่ามีสติเราต้องมีเครื่องระลึกของสติไว้เครื่องรู้ของจิตสิ่งหนึ่งที่เราสามารถใช้เป็นอุบายในการพัฒนาสติของเรานั้นก็คือลมหายใจลมหายใจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเราไม่ต้องเพ่งลมหายใจแต่เราเข้าไปสนิทสนมกับลมหายใจกับธรรมชาติของลมหายใจสร้างความรู้สึกพอใจยินดีที่จะอยู่กับธรรมชาติของลมหายใจในการมาอยู่กับลมหายใจเรามีวิธีการช่วยหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือตามลมหายใจเข้าออกร่างกายเช่นตั้งจุดแรกอยู่ที่จมูกจุดที่สองที่หน้าอกจุดที่สามที่ท้องหายใจเข้าก็สังเกต จุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามหายใจออกเริ่มที่จุดที่สามผ่านจุดที่สองเป็นจุดที่หนึ่งการตามลมหายใจเข้าตามลมหายใจออกอย่างนี้ที่สำหรับคนใหม่หรือเป็นการทบทวนสำหรับคนเก่าได้เหมือนกันก็ทำให้เราได้คุ้นเคยกับลมหายใจได้มากขึ้นหายใจเข้าหายใจออกอย่างสบายไม่ต้องไปบังคับลมหายใจในการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยผ่านสามจุดนี้ดีในเบื้องต้นแต่เมื่อความวักแวกของจิตใจลดน้อยลงเราควรจะอยู่กับลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งโดยเอาจุดที่จิตใจเราชอบจิตใจเราอยู่รู้สึกสบายจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่จิตใจเราจะละเอียดเข้าต้องอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งวิธีที่สองคือการนับลมหายใจเช่นลมหายใจเข้านับหนึ่งลมหายใจออกนับหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าพอถึงห้าแล้วก็ตั้งต้นใหม่นับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกแล้วก็ตั้งต้นใหม่นับหนึ่งถึงเจ็ดตั้งต้นใหม่หนึ่งถึงแปดตั้งต้นใหม่หนึ่งถึงเก้าตั้งต้นใหม่หนึ่งถึงสิบนั้นเป้าหมายเบื้องต้นก็คือพยายามมีสติต่อเนื่องไม่เผลอตลอดหนึ่งรอบหนึ่งรอบคือการนับลมหายใจหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบโดยไม่เผลอเลยถ้าเผลอต้องตั้งต้นใหม่กลับไปนับหนึ่งถึงห้าถ้าเรานับได้ถึงหนึ่งรอบก็พยายามเอาสองรอบเอาสามรอบวิธีนี้ดีหลายประการการแรกก็คือถ้าเผลอเรารู้ตัวเร็วเพราะนับไม่ได้จำไม่ได้ว่าเรากำลังนับไปถึงไหนแล้วถ้าไม่นับบางทีอาจจะเผลอไปนานยังรู้สึกตัวอานิสงส์ผลดีของการนับลมหายใจอีกข้อหนึ่งก็คือเราสามารถเห็นความก้าวหน้าของเราได้เช่นเบื้องต้นไม่เคยนับแม้แต่รอบเดียวดีก็ไม่ได้เลยแต่ว่าทำไปทำมาโอ้ได้แล้วหนึ่งรอบอีกไม่นานก็ได้สองรอบได้สามรอบก็เป็นกำลังใจให้เราได้เห็นชัดเลยว่าแต่ก่อนทำไม่ได้เลยตอนนี้ทำได้แล้วแต่การนับลมหายใจก็เหมือนการตามลมหายใจเข้าตามออกในจุดสามจุดนั่นคือมันยังไม่ค่อยละเอียดเท่าที่ควรไม่ละเอียดพอที่จะเกิดเป็นสมาธิได้ฉะนั้นเมื่อเราได้นับลมหายใจพอสมควรแล้ว จิตจะเริ่มรู้สึกเบื่อในการนับหรือรู้สึกว่ามันหนักเราก็ปล่อยการนับได้แล้วแล้วมาอยู่กับธรรมชาติของลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นแล้วจุดใดที่จิตใจรู้สึกพอใจที่อยู่ตรงนั้นนานๆวิธีหนึ่งคือการใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือเราจะใช้คำอื่นที่มีสองพยางค์แต่มีความหมายสำหรับเราก็ได้เช่นหายใจเข้าบริกรรมรู้หายใจออกตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นจริงๆคำว่ารู้ตื่นนี้ก็มีความหมายอันเดียวกับคำว่าพุทโธเพราะเราก็สามารถเลือกคำที่เราพอใจคำว่ารู้ตื่นนั้นก็เป็นประโยชน์เพราะว่ามันเป็นการเตือนเราว่าหัวใจของการภาวนาไม่ว่าอยู่ในขั้นไหนก็ตามจิตใจต้องรู้จิตใจเราต้องตื่นนี่คือเอกลักษณ์ของจิตใจที่กำลังดำเนินอยู่บนมรรคตื่นรู้อยู่นี่เราต้องถึงจะไม่ใช้คำนี้ไม่บริกรรมอย่างนี้แล้วก็ใช้คำนี้เป็นเครื่องสังเกตแล้วก็สอดส่องเป็นระยะว่ารู้ไหมตื่นไหมอันนี้เราจะได้ป้องกันความงุ่งเหงาหาวนอนคำว่าตื่นเนี่ยสำคัญที่สุดคำว่าพุทธะแปลว่าตื่นและผู้ภาวนาต้องการพุทธะภาวะอยู่ในใจตลอดเวลาพุทธภาวะคือตื่นนั่นเองงั้นจิตใจเราเผลอไม่ต้องไปสู้กับมันความคิดมันเราอย่าไปมองเป็นศัตรูก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่เป็นประโยชน์เท่านั้นเองธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ก็มีธรรมชาติที่ไม่เป็นประโยชน์ก็มีนั้นก็เธอว่าความคิดความจำจินตนาการต่างๆก็เป็นอาการของสมองก็เป็นธรรมชาติของสมองแต่ในการฝึกจิตเป็นธรรมชาติที่เราไม่ต้องการแต่เมื่อรับรู้ว่าจิตใจเราเผลอไปแล้วสิ่งที่สำคัญคือการป้องกันระมัดระวังอย่าให้เกิดอาการรังเกียจเศร้าหมองไม่พอใจเป็นต้นอย่าให้เกิดอาการท้อแท้เป็นอันขาดถือว่าธรรมชาติธรรมดาก็เป็นอย่างนั้น แต่รู้ตัวแล้วอย่าไปยินดีในความคิดนั้นอย่าไปยินร้ายในความคิดนั้นเพราะเรารู้ว่าเรากำลังคิดอยู่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าตื่นอยู่ดอความคิดก็ตั้งต้นใหม่ในการปฏิบัติต่อความจำต่อความคิดต่ออารมณ์ต่างๆนี่คือศิลปะชีวิตที่สุดยอดเลยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเราจะปรับปฏิสัมพันธ์กับอารมณ์ต่างๆอยู่ในจิตใจในการภาวนานี่แหละเป็นวิธีที่ตรงที่สุดได้ผลมากที่สุดฉันก็ขอให้เราสนใจความรู้สึกว่าตื่นให้มากที่สุดถ้าเรามีความรู้สึกว่าตื่นอยู่ไม่ต้องสงสัยการปฏิบัติถูกต้องแล้วขาดความรู้สึกว่าตื่นเมื่อไหร่การปฏิบัติของเรามันเควไปแล้วนั้นเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรเลือกเอาจะตามเบื้องต้นจะตามลมเข้าตามลมออกใน3จุดคือปลายจมูกหน้าอกท้องเราจะนับลมหายใจหรือเราจะบริกรรมหรือเราจะอยู่กับธรรมชาติของลมหายใจอย่างเดียวดูการสัมผัสของลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดมีอาการปวดหัวเครียดแสดงว่าเราตั้งใจมากเกินไปและจิตใจเราเผลอเราง่วงแสดงว่าความเพียรเรามันน้อยไปต้องกำหนดอย่างไรต้องปฏิบัติยังไงมันจึงจะพอดี